Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати великого друга Радіо Марія, отця Вальдемара Павельця. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Христос народився, охрестився в повному комплекті вже.
Славімо Його. Так, знаєте, а чому великого друга? Тому що, знаєте, от уже нашому радіо в цьому році виповниться 13 років, досить марійне число. І, до речі, отець дуже пов'язаний саме з цифрою 13, тому що тривалий час очолював парафію в Довбищі, санктуарі Марії Фатімської, Божої Матері.
Так, я думаю, що так.
Так. Це... І отець Вальдемар десь, мені здається, від початку на радіо Марії. Десь...
Майже,
десь 11-го
майже від початку десь. Півроку після початку я вже приєднався.
Я скажу, що... Певні такі старожили нашого радіо, вони залишаються з радіо, але їх вже не так і багато. От отець Вальдемар, отець Віталій Козак, отець Міхал Баранкевич. І, в принципі, вже і все, щоб так от майже від початку, так я маю на увазі, на волонтерських таких засадах. Так що на вагу золота, я б навіть сказав, на вагу діамант. Так що ще дякуємо вам.
Дякую. Для мене завжди приємно бути тут і бути ще в ефірі.
І отець Вальдемар, до речі, от з початку війни взяв на себе нішу перманентного ведучого на Радіо Марія. Десь 2 місяці, так, ви тут...
35 днів.
35 днів. Та 35 днів в день ви могли чути.
Ні, ну 35 днів я тут ночував, але... Ну,
та уявляєте?
Але самі. Пізніше трошки просто вже приїжджав. Ну,
як, можливо, колись мемуари напишу про цю ніч з четверга на п'ятницю.
Правда? Я збираюся, але...
Так. Напишемо мемуари, так. Як ми тут ніч проводили і під ракетні обстріли. І єдиний, хто... Був більш-менш спокійний, це був отець Вальдемар.
Так.
Да, так що така історія. Да. Отже, ну що, я знаю, що ви розпочали новий цикл програм, присвячених енциклікам Папи Бенедикта XVI.
Так. Тиждень тому, власне, ми так розпочали з Максом, вже з Максимом приступаю говорити. Була така катехеза, вступна катехеза взагалі про енцикліки Папи Бенедикта. Ми якби хотіли повернутися до цієї спадщини Папи Бенедикта XVI. Ну, звісно, тому що він перейшов додому отця 31 грудня, останній день минулого року, і теж ми всі були під таким враженням і його відходу, його смерті, теж його похорону, і взагалі, якби, після смерті, так часто ми думаємо, що пригадуємо собі про таку спадщину, власне, після смерті, так, когось, тобто згадуємо тільки його добрі речі, добрі справи, і те все, що, власне, зробив також Папа Бенедикт через своє навчання. Багато хто вважає, що це був один, ну, дехто каже, що найбільший богослов 20-го століття взагалі. Ну, про 20-те століття можемо сказати, тому що 21-ше ще не завершилось. Але 20-го століття один із найкращих, найбільш видатних богословів взагалі, католицьких богословів, які...
Причому це, причому про це говорять не лише католики, це про це говорять і протестанти,
так.
І православні.
Так, також. Неймовірна його спадщина і духовна також спадщина, яку ми зараз по-новому якби і читаємо, по-новому і пізнаємо, і по-новому теж ми можемо про це говорити. Тому це дуже важливо, щоб собі в такому контексті також пригадати про спадщину, таку богословську спадщину, і теж про те, що папа нам говорив через свої проповіді, через свої катехизи. В кожну середу він продовжував те, що також робив папа Іоанн Павло ІІ, святий Іоанн Павло ІІ. І через енцикліки. Написав їх тільки 3 за 9 років свого понтифікату.
Ну, 3.5.
За 8 років, так. Ну, 3.5. Так. Ну, 3 таких повних, які є під його титулом, так. Написав, власне, він сам. Тобто, і про це будемо говорити в наших катехезах. Коротко, не будемо робити такого, якби... Такого, якби, детального аналізу не будемо робити, тому що найкраще їх прочитати, звісно, вони є доступні також українською мовою, тому можемо собі їх навіть знайти, чи пошукати десь в книгарнях наших католицьких, я думаю, що їх знайдемо, чи через інтернет також можна їх
читати. Або нелегально скачати через інтернет.
Ну, але є доступні також звичайні легальні ресурси, яких можна читати.
Отже, ви, от я пам'ятаю, тому що зароджувалась ідея зробити енцикліки, цикл енциклік Іоанна Павла ІІ буквально в поїздці на канонізацію Іоанна 23-го Іоанна Павла ІІ. І ми там придумали, щоб ви це освітили на Радіо Марії, і ви так дуже скрупульозно і дуже добре до цього підійшли. Висвітлили всі енцикліки Іоанна Павла ІІ, скільки їх там Чи 9, чи мене...
Я вже не пам'ятаю
чи
зараз.
9, чи 12. От мене...
Я ніколи не маю пам'яті до часу.
А я мав до цього часу.
Ніколи не мав пам'яті. Завжди можна
моєї...
перевірити. Просто завжди
щось
можна
з пам'яті моє став. Але, тим не менше, я чому згадав про енцикліку Іоанна Павла ІІ, тому що ви берете вже другий цикл, вже іншого папи. Так, я так думаю, що наступним етапом буде енцикліки папи Франциска, так дуже скоро. Але скажіть, будь ласка, от, ну, ви точно що прочитали всі енцикліки Іоанна Павла ІІ і вже папу Бенедикта XVI? Чим відрізняються і чим схожі ці енцикліки?
Скажу так, не прочитав всіх енцикліки Іоанна Павла ІІ, більшість з них прочитав, натомість прочитав всі енцикліки папи Бенедикта.
Ну, відмінності так. І схожості в чому?
То важко, тому що тематика, якби енцикліки Іоанна Павла ІІ, вони мали свій перші три енцикліки, вони були присвячені, ну, папа завжди в енцикліках викладає в якомусь плані свій, таку програму свого понтифікату, і то, що для нього є особливо важливим, так? Три енцикліки, ну, папа Іоанна Павла ІІ, перші головні енцикліки, так? Тобто про Святу Трійцю, так, насправді, так? І про таку людяність, можна сказати, божественність Бога і наше таке людське звичайне щоденне життя. Але з другого боку, коли дивимося на енцикліки папи Бенедикта, вони є переповнені дуже таким сучасним також духом. І папа, його на початку взагалі називали таким, він пройшов свою цікаву дорогу. Тобто після Другого Ватиканського собору він, його називали дуже таким сильним, може, не революціоністом, але він перейшов, якби, в богослові багато різних таких нових трендів, якби, таких богословських. І він дозрівав до того, щоб пізніше бути дуже консервативним, але тримаючися дуже чітко католицького навчання. Через те, що стільки років він був головою конгрегації до справ віровчення, поміж іншими. І часто папа Іоанн Павло ІІ з ним згоджував також текст енциклік. Він говорив.
Був головою конгрегації з питань доктрини віри.
Доктрини віри, так. Віровчання. Тобто,
сам Бог
доктрини
хотів
віри. Так, тобто він, ну, з самого початку, майже він, по-моєму, від 79-го року, я не знаю, я не пам'ятаю, чи 79, ну, але десь з самого початку понтифікату Іоанна Павла ІІ майже він був власне головою конгрегації до справ.
Ну, здається,
доктрини віри, так. Ну, якось так. Це були перші роки понтифікату.
Цей, отже, дуже резонансний його доклад «Рупор про стан віри» був написаний, коли, в 82-му році?
Ну, так.
Він в якості кардинала вже його
так, поставив. Так, він був як кардинал. Він кардиналом став дуже швидко, він став архієпископом, пізніше, через півроку, по-моєму, став кардиналом, був проголошений кардинал. Тобто, він дуже так чітко тримався доктрини католицької.
І до речі, якби ви рупор теж розібрали, це... Хоч і не.
А, звісно, так.
Але дивися, пророчі речі.
Так,
пророчі.
Ми зараз зовсім по-іншому дивимося на це. Коли ми їх читали, наприклад, в 90-х роках, так. Коли я був семінаристом і я читав рапорт про стан віри, так, в 2000-х роках.
Здавалося, що це щось нереальне.
Це неймовірна профетична річ. Так, неймовірно профетична річ. Причому не тільки це, но він дух літургії, прекрасна також його книжка відносно до ну, віднови літургійної також після Другого Ватиканського собору, до того, що...
Просто християнство теж дуже сильна книжка.
Так, але, ну, власне, тобто з такого новітнього сучасного богослова, да, після Другого Ватиканського собору, він став таким хранителем доктрин, католицької доктрини. Так? І це в ньому є прекрасним, що він не боявся також про це говорити. Цікаве, що часто всупереч своїм близьким, так? Бо він ж сам як середовище німецького. Ми зараз бачимо, наприклад, там синодальна дорога та всі так, ці всі справи, так?
Протестантичні.
Ну,
такі,
але це, власне, напрямок. Притаманна і теж дуже багато отримав, якби, то теж цікаво. Я, наприклад, так, як папа Іоанн Павло ІІ, святий Іоанн Павло ІІ, коли був понтифіком, ну, поляки, ну, просто гордилися ним, так? Це часто називали його найкращим сином польського народу, так, Іоанна Павла ІІ. Чого не можна сказати про німецький народ, коли папа Бенедикт був, так, навіть, ну, дуже сумні моменти були його паломництва, наприклад, в Німеччину, коли
не всі здоровалися,
коли не всі навіть простягнули до нього руку.
В цьому аеропорту це, здається, було,
ну, так? Це була така зустріч просто з єпископами, так, дуже така резонансна теж зустріч, так, коли коли папа приїхав.
Нема пророка в своїй вітчизі.
Так, і це було дуже сумне, дивлячись на папу. Його неймовірна культура взагалі. Тобто, це людина, яка мала високий рівень культури, особистої культури. Ми говорили, що він дуже такий суворий, що він не проявляє емоцій. Він і так пережив таку якби перетворення, переображення. Так? Він не хотів наслідувати Йоанна Павла ІІ, але знав, що завжди будуть його зрівняти, будуть його рівняти з ним. І він був натуральний, він був природним в цих всіх зустрічах. Він був насправді людиною, яка була... Ну, він завжди був справжній. Оце слово справжній, так? Був справжнім пастирем, був справжнім батьком, так? Mm-hmm. Для інших, так? Був справжнім богословом, без якихось там пафосів особливих, так? Був справжній. Оце слово справжній, коли я, якби, ну, ми транслювали також через EWTN, через Радіо Марія транслювали похорон папи. Це слово справжній, коли я дивився, так собі швидко переглядав ці всі моменти, ну, вони були насправді. Власне, слово справжній, найбільш до нього підходить.
Не тільки богословом, але екзегетом.
Ну, прекрасно, так. Тобто, Ісус Назарета, наприклад, да. Да, його книжка в трьох томах, який показує перед народженням Ісуса ще його всі, але дуже простий, доступний спосіб, так? Ну, це прекрасний матеріал в першу чергу для проповіді. Прекрасний, я дивлюся, як священник, так? До катехизи. Прекрасний коментар, бо він завжди говорив, що це тільки коментар, що і так джерело, як Євангелія, воно є незамінним, його нічим не можна замінити жодними коментарями. Але прекрасне пояснення, в багатьох моментах він пояснює культуру, і мову, звичаї, тобто дуже простий коментар до життя Ісуса. Я навіть не кажу до Євангелії, просто до життя Ісуса, до того, щоб побачити особу Ісуса Христа, яка була завжди в центрі його навчання. Особа Ісуса Христа була в центрі його навчання. І ці енцикліки також, він показує то, що в нашому житті є в цих трьох енцикліках, так він говорить, ну, про любов, про справжність любові, знову говорить про справжню любов, так? Deus caritas est. Далі про надію, справжню надію. А пізніше veritatis in caritate, так? Veritatis in caritate, правда в любові. Тобто, власне, справжність. Ну, спесальві, тобто надія, так? Але, власне, veritatis in caritate, тобто правда в любові. Це якби суть його навчання, так? Правда в любові. Ну, і я захоплююсь, по-новому зараз захоплююся насправді навчанням Папи Бенедикта і вертаюся до них. І запрошую також інших до того, щоб ми могли до того повертатися постійно і не тільки про це говорити, але ділитися теж нашими особистими враженнями після того, коли ми читаємо ці всі тексти. Бо насправді варто їх читати.
Мережею, я пам'ятаю, ходив такий достатньо смішний мем, коли гості, які сидять в апартаментах Бенедикта XVI, мовляв би, запитують у папи Франциска, кажуть, ого, стільки книг, ви що, їх всіх прочитали? І відповідь, я їх написав.
Так, тобто так цікаво.
А от я ще хотів для порівняння запитати, от на контрасті Йоанн Павло ІІ і Бенедикт XVI, от Йоанн Павло ІІ навіть сам сміявся, що надзвичайно великою є покутою читати його книги. Тому що вони, їх важко зрозуміти.
Вони філософські.
На відміну від Бенедикта.
Так.
Бенедикт, правда, от якщо дивитися очима богословів, не простих людей, да, тому що простим людям взагалі богословська, треба підготовка до богослов'я. От треба завжди, ключ,
так,
як кажуть.
Так.
А от просто от такі люди, які вже вивчають, які принаймні семінарію закінчували. От правда, що Йоанн Павло ІІ, він залишається важким навіть після освіти?
Так, я мав декілька разів, мене, наприклад, люди просили, мав такі реколекції колись, спільнота домашньої церкви, там деякі родини мене просили про те, щоб для діаконії життя провести реколекції на тему книжки, ще як Кароля Войтили, «Чоловіком і жінкою створив їх».
О, так? Це хороша книжка.
Ну так, але для мене насправді, ми не вийшли поза перший розділ, тому що це дуже, дуже така, ну, мова, конкретна, дуже важка філософська мова. Натомість то, що до нас говорить папа Бенедикт, то, що говорить через ці всі моменти свого навчання, воно є дуже прецизійною мовою богословською, дуже прецизійною, а простою мовою. Тобто філософія від богослов'я, вона... Філософія є якимось таким знаряддям, щоб можна було зрозуміти також і поглиблюватися в таємниці богослов'я. Але так насправді, ну, тут дуже, дуже важливим є те, щоб ми Може, не настільки порівнювали, так? Бо кожен з них є інший, кожен з них є унікальним, так? В своєму навчанні, в своєму переказі.
Глиби.
Так, але щоб ми пізнавали то, що вони хотіли нам передати, щоб ми вникли в суть, щоб ми не загубили суті через те, що ми будемо їх порівнювати поміж собою, тому що часто можемо на таких дрібницях, якби, а в тому Ян Павло II так, а Бенедикт так. А в чому суть їхнього навчання, так? Це дуже важливо, щоб ми теж усвідомлювалися, в чому суть. До чого вони, що вони хотіли нам сказати через своє навчання, так? Це дуже важливим. Тобто, ну, заохочуємо вас на початку до того, щоб взагалі похилитися над тим, щоб зрозуміти, чим є навчання папи Бенедикта XVI, тому що, ну, це не є для якихось великих видатних богословів, воно є для звичайних простих людей, і тому запрошуємо вас до того, щоб можна було користатися цією спадщиною, власне, папи Бенедикта. Сьогодні перша енцикліка, про яку хочемо сказати, загально, тобто я не буду говорити детально про неї, може бути теж таке завдання, за тиждень можна її прочитати спокійно, тобто можна прочитати хоч перший розділ цієї енцикліки, так? Хочемо говорити про, ну, про першу енцикліку. Папа був вибраний на престол Святого Петра в 2005 році, і першою енциклікою, яку він вже написав, була енцикліка Deus Caritas Est, тобто Бог є любов. Бог є любов. І тут роздуми, власне, папи про те, ну, як можемо подивитися на Бога в контексті любові. Я взагалі вважаю, що ці слова «Бог є любов» для мене це
синоніми.
Це якби центрум, самий центральний момент Євангелії взагалі, для мене особисто, ці слова. Ми часто, коли хтось питає, наприклад, що для тебе є улюбленим якимсь текстом Євангелії, да? І люди різні там тексти говорять про це свої, для мене таким улюбленим текстом є то, що є таким головним, можна сказати, в Євангелії. Тобто головна якби такий news, меседж Євангелії, власне, це, що Бог є любов'ю. І це розвиває, власне, папа Бенедикт поміж іншими. Але любов в такому значенні агапе. Тобто любов Божу жертовна. В значенні агапе. Тобто жертовної любові, повної любові, справжньої любові. Про таку любов папа Бенедикт пише. І теж такою любов'ю він сам хоче ділитися, як він переживає Божу любов в такому значенні агапе. І це дуже, дуже важливо для нас. Тобто Deus Caritas Est, ця енцикліка була оголошена 25 січня 2006 року, тобто, ну, на початку, можна сказати, понтифікату папи, півроку після того, коли він був проголошеним папою, вибраним. Папа пише, по-перше, дуже важливо, ну, якби такі загальні теми, пише про любов як справа соціальної доктрини церкви, тобто харитативної, такої соціальної діяльності церкви в такому плані, що все, що ми, якби так загально говорячи, все, що ми робимо як діла милосердя, вони повинні бути просякнуті любов'ю Божою. Тобто все, в тому полягає, заключається слово агапе. Тобто зараз ми ще до того, якби до тієї частини вернемося. Далі також відносини поміж вірою і політикою. Дуже, дуже такий цікавий момент, який нам десь зникає в цьому контексті також любові Божої. Але ми, якби, про це будемо говорити. Так цікаво, що перша частина була написана папою Бенедиктом безпосередньо, он сам про це говорив, на початку свого понтифікату. Тобто, якби спочатку він ходив з такою ідеєю, щоб написати енцикліку, першу енцикліку, власне, про любов Божу. Deus Caritas Est – це перша частина. Тобто, а друга частина, папа Бенедикт звернув увагу на те, що він використав різні нотатки, записи папи Яна Павла II, які залишилися, до яких мав доступ, які ніколи не були публіковані, або його мислі, які думки, які папа Ян Павло II залишив після себе, як свою спадщину також. І, власне, папа Бенедикт використав це все. Він теж цікаво, що підписав цю енцикліку, вона була місяць пізніше оприлюднена, але підписана була в Різдво Христове 2005 року. Тобто теж так символічно, да? Перше Різдво Христове, коли він був папою. Ну, коли ми роздумуємо над тим, що Бог насправді є любов'ю, так? Час Різдва Христового – це час, коли ми часто посилаємося на слова Святого Йоанна з першого послання. Бог є любов'ю, хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, так? А Бог перебуває в ньому. Але знову, Бог як агапе, Бог є любові в значенні агапе. Тобто він не пояснює безпосередньо цих всіх видів, цих всіх значень грецької мови. Ну, я не біблістом, так? Тому я не хочу якось там заглиблюватися спеціально широко, думаю, що отець Олексій міг би про це більше сказати, як бібліст, але ну, маємо різні значення слова «любов», то, що ми зараз говоримо українською мовою «любов», грецькою мовою воно дуже прецизійно було окреслено різними словами. І папа тут говорить про два види любові, як і грецькою мовою, тобто любов як «ерос», чим вона відрізняється від любові в значенні сексуальному, тобто ця любов в значенні сексуальному «ерос», від любові в значенні повної жертовності, так? Тобто любов агапе, яка готова навіть посунутися до того, щоб віддати своє життя за когось. Тобто вершиною любові агапе є те, що я готовий віддати за тебе своє життя. Так? То, що Ісус говорить, немає більшої любові, якщо немає більшої агапе, якщо хтось своє життя віддає за своїх друзів. То, і тут якби в тому значенні потрібно це говорити. Сам папа говорив, бо це теж важливі слова, то, що папа говорив про цю енцикліку, він сказав, що хоче показати любов в різних значеннях, в різних якби конотаціях, в різних поглядах. Так, само слово «любов» в християнському значенні, але хоче показати в різних вимірах. І навіть якщо любов в такому значенні світу зараз відрізняється від цієї любові, яка є в християнському значенні. Він, власне, хоче показати, яка є християнська любов, яка є біблійна любов, навколо чого вона зосереджується. Він говорить про те, що хотів показати якби цей самий рух, тобто це самозначення, але в різних контекстах, з різних боків. Так? І він не негує значення любові в тому смислі ерос. Так? Він не негує цього. Він не каже, що це є зле, що це є погане. Він навіть таки показує, чого бракує любові ерос від цієї любові досконалої, яка є зв'язана з цим значенням слова агапе. І то сам папа також про це говорив. І дуже важливі його слова, що він хоче показати, що є потрібним до того, щоб любов в значенні ерос переформувалася в це значення слова агапе. Тобто, якщо чогось бракує, то що потрібно є до того, щоб ця любов перейшла на вищий рівень цієї любові. Також про це, що ми говорили, що його така любов до церкви також папи Бенедикта, вона теж проявляється тут. Тобто, про те папа говорить в контексті соціального вчення, харитативної діяльності, такої доброї волі, також милосердя, тобто ділити з кимось своє серце також, так, давати себе. Не треба шукати, бо так на початку всі думали, що це буде така програма діяльності папи, так? Ну, перша енцикліка, перший його якийсь публічний, так і офіційний документ. Не треба шукати, бо коли подивимося на весь понтифікат папи Бенедикта, це не була програма його. Та енцикліка не була програмою його понтифікату. Напевно, то була частина його навчання, але не можна сказати, що він, по-перше, сам говорив Бенедикт, що не має наміру презентувати програму, тому що програма служіння папи є єдиною, так? Проголошувати любов Божу, проголошувати перемогу Ісуса Воскреслого, так? І то є його основна програма. І не може бути іншої програми, як понтифіка, як власне того, щоб бути тим, хто буде говорити про Божу любов. І тому така перша тема його енцикліки, тобто в такому контексті. Але це не програма його діяльності. Коли ми сказали про те, що це... Ні, напевно, ні, і папа сам про це говорив, щоб не шукати в енцикліки Deus Caritas Est програми його понтифікату. Бо ця програма є єдина, то є Ісус Христос. А можемо на нього подивитися в різному контексті. Цілий документ, він складається з двох частин. Ця енцикліка Deus Caritas Est, вона є основні дві частини. Не якимсь складним документом, по-перше, хочу сказати, то можна спокійно його прочитати і захоплюватися також тим, що папа хотів нам передати. Напевно, багато чого нового відкриємо в цьому плані. Перша частина є присвячена, власне, цим різним вимірам Божої любові, також в контексті виповнення любові, заповіді любові Бога і ближнього. Тобто перша частина в такому контексті. Друга говорить про послугу любові, тобто про конкретні вчинки любові, які, власне, здійснюються, поміж іншими, через діяльність церкви. Тобто діяльність харитативна, перша якби діяльність, яку церква має, окрім евангелізації, окрім навчання, має займатися. Тобто навчання, катехизис, так, молитва і діяльність служіння, діаконія. В першу чергу, власне, це служіння, яке має бути скероване на практичні прояви любові. Власне, служіння в значенні папи, харитативна діяльність церкви, соціальна діяльність церкви – це практичне виповнення заповіді любові до ближнього. І тут така цікава думка мені з'явилася. Ну, хочу поділитися з вами. Нам дуже швидко ця катехеза сьогодні проходить. Але, то хочу поділитися, може так сьогодні не будемо безпосередньо якби аналізувати вже цього документу, тільки більше хочу вам якби наголосити те, що мене вразило в тому, що я бачив, що я відчував так в собі, коли читав цю енцикліку, коли до неї також повертався і постійно якісь нові думки. На що папа звертає увагу? Особливо, власне, ця друга частина, вона показує, що не можна бути що церква не може бути просто благодійною організацією, бо часто так багато хто хоче спостерігати, суспільство хоче розуміти церкву, як вона є потрібна. Тобто церква є потрібна в своїй соціальній діяльності, щоб займатися хворими, бідними, знедоленими, щоб роздавати гуманітарну допомогу, наприклад, так. Отаку церкву ми приймаємо. Але коли церква має займатися тим, щоб розповсюджувати Євангеліє, наприклад, проповідувати Євангеліє, тобто займатися проголошенням Слова Божого тим особливо, хто його не знає, так? Ну то вже ні. То тут для такої церкви місця немає. Так, церква має місце в суспільстві, часто так. Наше суспільство теж так спостерігає за церквою, так, за тим, що в церкві відбувається. Церква і потрібна для того, щоб займатися харитативною діяльністю. Натомість, коли ми говоримо про евангелізацію, про катехізацію, про керигму, про голошення Слова Божого, а вже про якісь моральні норми, які лунають з Євангелії, то ні, тут для вас місця немає. Тобто ви займаєтеся своєю діяльністю, тобто годуйте бідних, займайтеся мамами, наприклад, які не мають там одинокими, які не мають підтримки, так? Будуйте якісь там дитячі будинки, оцим займайтеся, так? Бо церква тим завжди займалася. З самого початку займалася тим церква, то була невід'ємна діяльність церкви, тобто займатися харитативною діяльністю. Але важливо, чому ми це робимо? Ми не робимо цього, тому що ми хочемо бути просто богодійниками. І в тому контексті, так, ми не робимо того, щоб хтось про нас писав в газетах, щоб хтось про нас говорив в радіо. Так, церква не мусить цього робити. То не є мета діяльності церкви, щоб про добрі справи, які церква робить, хтось робив якісь там спеціальні програми. Якщо хтось хоче, будь ласка. Але для нас це не є основна мета нашої діяльності. Щоб хтось про нас говорив, писав в газетах, показував по телебаченнях, сюжети знімали про те, що ми робимо. Так, це прекрасно. Важливе є те, щоб ми мали також промоушен тих всіх речей, які ми робимо. Але це не мета. Що є з метою нашої діяльності? Про це папа Бенедикт наголошує, так загально кажучи. Те, щоб я, коли сам пізнав Божу любов, я знаю, що Бог мене любить, я цього досвідчую. Кожен раз, кожен день. Я цю Божу любов хочу також пікуватися про неї, щоб вона в мені зростала через молитву, через святі таїнства, через слово, яким я живу, яким я роздумую, яким я живу. Я пізнаю, поглиблююся в цій Божій любові, і я починаю робити вчинки милосердя. Для чого? Для того, щоб інші побачили, що Бог мене любить. Так? Я хочу, якщо хтось мене питає, наприклад, чому ти це робиш? Так? Чому ти мене, бомжа, тут витягуєш за руку з цього? Чому ти мене годуєш? Чому? Мені ж ніхто не хоче, мене найближчі не хочуть, від мене відмовляються, від мене поганий запах, я нічого не маю, так? Я там живу на вулиці під мостом. Чому ти це робиш? Так? Ну, тому що хочу тобі показати, що Бог тебе любить. Що Бог тебе любить, так? Що через мою діяльність, через те, що я роблю, я пізнав Божу любов, я відчуваю, що Бог мене любить, і хочу тобі сказати, що Бог тебе також любить. І може ти там живеш, тому що ти ніколи не впізнав Божої любові, може ти ніколи не пізнав того, своєї гідності. Бо якщо ти відчуєш, що Бог тебе любить, що ти є Божою дитиною, ані бомжом просто десь на вулиці, то ти, може, теж по-другому почнеш дивитися на своє життя, і, може, варто його змінити, щоб не тільки змінити місце дислокації своєї, але й взагалі своє ставлення теж до свого життя, шанувати його як Божий дар, шанувати також дар життя інших людей. Тобто це повністю переформатовує нам бачення наше і світу, і нашої харитативної соціальної діяльності в такому контексті. Тобто я знаю, що Бог мене любить, я це відчуваю, я стараюся це жити, розвивати в собі, і я хочу кожному, кого я зустріну, кому я роблю добро, хочу це показати, ні, що я є доброю людиною. Бо добрих людей багато на світі. Добрих людей дуже багато. Є багато людей, які роблять набагато більше, мають стільки можливості робити добрі речі. Навіть як церква, насправді. Є люди, які мають великі гроші, і вони є з благодійниками, наприклад. Так? Але в чому суть? Суть благодійництва, якби відірваного від Євангелії, полягає в тому, що так, я можу нагодувати бідних, які там десь голодують, але можу також через те, що можу підтримувати, наприклад, абортивну клініку, бо я вважаю, що дитина це не життя, так? Тобто я хочу допомагати тим, хто хоче позбутися дитини, так? Бо теж я їм допомагаю, так? Я теж роблю добрі справи для них, такі в іншому значенні, відірваному від Євангелії. Тут дуже так чутливо потрібно нам про це теж дивитися, і на свою діяльність як церкви. І спецовісті варто собі робити в тому плані, чому я це роблю, чому я. Можна робити величезні добрі справи, але що є мотивом того? Що є провідним, таким лейтмотивом того, що я цим займаюся? Чи то, що я хочу бути славним, чи я хочу, щоб про мене хтось написав, чи я хочу просто показати тому, кому я допомагаю, показати на своєму обличчі, показати через свою діяльність Божу любов. І йому відкрити очі на те, що Бог його любить. І то багато таких прикладів можемо тут говорити. Я якось говорю про такий приклад зараз, бо воно мене дуже так доторкнулося в тому контексті. Я не пам'ятаю, коли це було, десь в кінець травня, початок червня. До нас постійно, так як зараз час війни, до нас часто приїжджає різна гуманітарна допомога, і приходять люди різні, і переселенці, тоді дуже багато переселенців приходили. Пам'ятаю таку ситуацію, як приходить така жінка, вона десь приблизно в моєму віці. Приходить і там тримає в ренку вже подарунок, так, пачку, так, там якісь продукти наша пані господині приготувала все. Mm-hmm. І ми зустрілися, я виходив через каплицю, був в сутані, був в рясі, в сутані був, і вона йде з цим, вже так спускається по сходах від нашого дому там на Лохвицькій в Києві, і ми зустрілися. І вона мене побачила, що я в сутані стою, і вона каже: «Ну, батюшка, і де був твій Бог? Де є твій Бог? Де був твій Бог, коли ракета попала в мій будинок, і я в одну секунду втратила все майно свого життя? Де він був? Що, він спав? Де був твій Бог?» Я так подивився на неї. Я, чесно кажучи, на початку не знав, що їй сказати, так? Не знав, що їй відповісти на це. Але так подивився на неї, так, старався так щиро посміхнутися до неї, да, щоб, щоб не було так, що до цієї агресії, так? Вона зранена просто тим всім, да? Зранена також і начебто приходить, бо тут, знаєш, що церква, що, напевно, їй допоможуть, але власне, відірвання цієї допомоги від якоїсь вищої вартості, так, як просто ця коробка. Я так подивився на неї, посміхнувся, так, і кажу до неї: дивіться, напевно, Бог не був з тими, хто послав ракету в ваш будинок. Напевно, Бог не був з ними, тому що Бог ніколи не є з тими, хто кривдить, хто нищить, хто спричиняє страждання. Навіть якщо б ці люди, які це робили, мали його ім'я на своїх устах, на своїх прапорах чи в інших місцях написано. Напевно, Бог не був з ними. Але дивись, тримаєш в руках зараз подарунок, продукти. Ти прийшла, напевно, просити, тому що не маєш їсти. Да? І дивись, це не ми тобі даємо. Нам просто передали люди, які тебе не знали. Не знали, ніколи тебе не бачили, ніколи про тебе нічого не чули. Ніколи з тобою не спілкувалися. Вони тебе не знають. Передали нам це, щоб ми тобі могли це дати. Я вірую в те, що вони це зробили тому, щоб Бог був з ними. Вона відійшла, нічого не сказала. Вона нічого не сказала. Тобто люди очікують не навчання зразу катехізмового, тільки такого реального перенесення того, що ми відчуваємо, того, що ми робимо на наше таке звичайне щоденне. Отось Євангеліє життя. Тобто, але в такому не в такому значенні, як писав папа святий Іван Павло II, Євангеліум віте, так? Але Євангеліє життя, тобто життя просякнуте Євангелієм, такою щоденною, звичайною. І ось
таке життя і таке Євангеліє хотів нам показати і через свою спадщину Папа Бенедикт. І я думаю, що запрошую вас, дорогі радіослухачі, в наступних катехезах будемо також поглиблювати це все, але запрошую вас до того, що ви взяли в руки самі, в руки, чи ну, в руки, в кожному випадку, так, що ви відкрили десь, знайшли собі енцикліку Deus Caritas Est Папи Бенедикта, щоб ми, коли будемо говорити про ці конкретні тексти, щоб ми знали, до чого Папа, на що Папа посилається. І тоді будуть у нас запитання, тому що, звісно, коли ми читаємо зі зрозумінням, тоді з'являються також запитання. І якщо у вас такі запитання будуть, будемо старатися разом шукати відповіді на це запитання. Я не альфа і омега в тому всьому, але постараюся вам допомогти, бо так є теж завдання катехита, так є завдання священника, особливо, ну, що цю катехизу слухають також, ну, думаю, що десятки, сотні людей, і яким, ну, тисячі вірою в те, що хтось з цих тисяч людей буде зацікавлений тим, що ми тут говоримо, і воно відкриє теж ваші очі, ваше серце на цю Божу любов, яка в кожному з нас перебуває. Ми її можемо вбити в собі, можемо її заглушити, якби, через інші справи, але вона в нас перебуває, тому що центром Євангелії і найважливішими для мене словами Євангелії є те, що Бог тебе любить. Просто. Ось так. Тому запрошуємо вас до того, щоб в наших катехизах теж похилятися над цим документом, дуже вагомим в навчанні церкви Папи Бенедикта, і теж через це, ну, пригадувати його.
Знаєте, отже, от слухав вашу історію про цю жінку, прекрасна, до речі, історія, і подумав, що от дуже велике у нас, як у християн, завдання зрозуміти Божу любов не в контексті, як те, що якщо нас Бог любить, то це означає, що у нас немає страждань.
Так.
І не може бути. А в тому контексті, навпаки, що Бог розділяє всі наші страждання.
Так.
Ось в цьому, да, угу. Ось в цьому контексті. І ще часто, до речі, архієпископа Петра Мальчука згадую. Останнє інтерв'ю, яке ми провели, він якраз про страждання ми дуже багато говорили. І він сказав таке, що людина від Бога, ну, з радістю сприймає тільки якісь дари, якусь радість. І вважає, що лише це благодать. Насправді благодать буває двох видів. Радісна і стражденна благодать.
Знаючи єпископа, архієпископа Петра Мальчука, досить добре його знав, так, то розумію також, про що він говорив. Як чую твої слова, я розумію, про що він говорив. Що він думав, коли він це говорив, якби. Тобто, так, ось. Дуже глибоко.
Ну що ж, на цьому все, дорогі слухачі, ставимо трьокрапку в циклі отця Вальдемара Павельця про енцикліки Бенедикта XVI. Тема невичерпна, дуже велика. Отець Вальдемар, дає вам можливість підготуватися до його наступної катехези, прочитавши першу енцикліку Бенедикта XVI, принаймні декілька розділів «Deus Caritas Est».
Запрошую. Насправді цікаво.
Модерував Ігор Іваницький Сергій. Почуємось, отже, велика подяка.
Дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.